Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Bila shaka hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi ya tarehe 20 ya mwezi Januari mwaka 2022. Mwenyeji wako ni mimi Arnold Kanda kutoka hapa makao makuu ya UN nchini Marekani. Programu ya kufundisha masuala ya haki za binadamu katika shule za watoto wakimbizi wa Kipalestina katika ukanda wa Gaza imesaidia sio tu wanafunzi kutambua haki zao bali pia walimu ambao wanawafundisha na hivyo kusaidia katika kusongesha amani kwenye eneo ambalo hugubikwa na migogoro. Taarifa iliyoandaliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Kipalestina UNRWA inasomwa hapa studio na Happiness Palanjo wa radio wa shirika Radio Uhai FM ya Tabora, Tazania.
Fatma Isa Alhams, mwalimu.
Anaanza kwa kujitambulisha, ni Fatma Isa Alhamsi, mwalimu huyu wa shule ya Rafa ambayo ni shule ya maandalizi kwa wasichana. Yeye anafundisha masomo ya kijamii. Amekuwa akifanya kazi na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Kipalestina UNRWA kwa miaka 33 sasa. Anasema, mwaka 2017 nilipata mafunzo ufundishaji wa haki za binadamu, mizozo na stahamala. Sasa ni mratibu wa bunge la shule na kiongozi wa kamati ya shule kuhusu haki za binadamu, mizozo na stahamala. Programu hii kiungwa mkono na Marekani imekuwa ikifundishwa na UNRWA kwa miaka 20 sasa, ambapo mwalimu Fatima anasema, wafundisha watoto kuhusu haki za binadamu ni muhimu kwa sababu wanapotambua haki zao wanaheshimu pia haki na wajibu wa watu wengine. Elimu ya haki za binadamu kwa watoto inaimarisha maadili yao ya stahimala, haki za watoto na pia kujiamini. Na tayari mwalimu Fatima anaona mabadiliko chanya akisema, imeimarisha kujiamini na pia kujiheshimu wao na kuheshimu wengine. Wanashiriki kamilifu kwenye mafunzo kwa sababu wanafunzi ndio kitovu cha mchakato mzima wa masomo, na kwangu mimi kama mwalimu imenifungua macho kwa sababu kuna mbinu za ufundishaji ambazo awali sikuzitambua kabisa licha ya uzoefu wangu wa muda mrefu wa kufundisha. Tarehe 19 mwezi Desemba mwaka 2011, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilipitisha azimio kuhusu elimu na mafunzo kuhusu haki za binadamu, ambalo linasisitiza umuhimu wa kila mtu kuwa na haki za kufahamu, kutafuta na kupata taarifa kuhusu haki zao za binadamu na haki za aina mbalimbali za uhuru.
Nchini Lebanon, athari za kiuchumi zinazosababishwa na janga la ugonjwa wa corona au COVID-19 zinaacha raia wa Lebanon pamoja na wakimbizi kutoka Syria wakihaha kujikimu, huku baridi kali nayo na njaa vikikosa majawabu. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linasema mwaka huu wa 2022 hali ni tete zaidi, kwa kuwa Lebanon nayo yenyewe imetuama kwenye janga la kiuchumi, hali lilosababisha na wakimbizi nao kuwa katika hali ya umaskini uliokithiri. Miongoni mwa wakimbizi hao ni Majida ambaye ni mjane lakini sasa amesalia na watoto wake.
Nina hofu sana jinsi ya kupata joto hapa. Baridi kali linapoanza, nina hofu jinsi ya kutafuta kuni, chakula na nguo. Kila kitu ni gharama. Machungu yalianza tangu mwezi Oktoba. Kambi yetu ilifurika. Ni kweli tuna paa lakini limeharibika. Sakafu nayo imefurika. Wanangu walilala kwenye sakafu iliyolowana. Hatuna jawabu kwa kuwa hema ni fupi mno.
Baada ya kukimbia Syria mwaka 2014 kufuatia mzozo wa zaidi ya mwongo mmoja wa kifo cha mume wake, Majida na wanaye wanaishi katika makazi yasiyo rasmi ya Beka nchini Lebanon, na kuna wakati anapata kibarua shambani huku watoto wake wawili wakubwa wa kiume wakifanya kazi za vibarua shambani, kwa kuwa ilibidi waache shule familia iweze kujikimu.
Matamanio yangu ni Lebanon, nchi ambayo imekuwa karimu kwangu. Hali yake ya amani imarike kwa sababu hali ni ngumu kwa kila mtu, iwe wa Lebanon au wakimbizi.
Katika kipindi cha miezi michache iliyopita, UNHCR imepatia usaidizi wa marekebisho ya makazi kwa familia za wa Lebanon na wakimbizi, pamoja na taa za sola na vifaa muhimu vya familia, hasa wakati huu wa majira ya baridi kali.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa.
Punde ni makala ambapo tutaelekea mkoani Morogoro nchini Tanzania kusikia kuhusu utekelezaji wa sehemu ya mkataba wa kimataifa wa haki za mtoto inayotaka mtoto kusajiliwa pindi tu anapozaliwa. Usiondoke. Nchini Jamhuri ya Afrika Kati CAR, walinda amani wa Umoja wa Mataifa kutoka Tanzania Tanbat 5 kwenye ujumbe wa Umoja wa Mataifa unaolinda amani nchini humo MINUSCA, kando mwa jukumu lao la ulinzi wa raia, wamechukua jukumu la kusambaza huduma za maji safi na salama kwa wakazi wa maeneo ambako wanalinda amani kama njia mojawapo ya kuimarisha ulinzi wa raia. Kwa kina basi kuhusu taarifa hii, tuungane na Meja Asia Hussein, afisa habari wa kikosi cha tano cha Tanzania nchini CAR Tanbat 5.
Ulinzi wa amani kwa raia na mali zao huenda sambamba na upatikanaji wa huduma za msingi za kijamii kwa raia wanaolindwa. Upatikanaji wa maji safi na salama ni moja ya changamoto kwa wananchi wengi wa mijini na vijijini. Tanbat 5 kwa kulitambua hilo imeamua kuwapunguzia machungu wanakijiji wa Salvatra kilichopo Bahari Berat mkoa wa Mamberekade kwa kuwapelekea maji safi na salama katika eneo lao. Wakazi wa kijiji hicho akiwemo Birusi aliishukuru Tanbat 5 kwa huduma hiyo na kuwataka waendelee kuwakumbuka kila inapowezekana. Utoaji wa huduma ya maji ni moja ya utekelezaji wa majukumu yao kwa jamii wanayoihudumia na ufanya hivyo kila hali inaporuhusu.
Na sasa umewadia wasaa wa makala ambapo tunaangazia swala ambalo limekuwa likipigiwa upatu na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kwamba nchi zinahitaji uwekezaji zaidi na kujitolea kufanikisha usajili wa kuzaliwa kwa wote ifikapo mwaka 2030, hasa kuanzia kwa watoto. Mwandishi John Kabambala kutoka redio wa shirika ya mkoani Morogoro Tanzania Kids Time FM amezungumza na wadau mbalimbali nchini humo kuhusu usajili na upatikanaji wa vyeti vya kuzaliwa kwa watoto. Na kwanza ni Bi Salma Masa, wakala wa usajili mkuu mkoa wa Morogoro.
Mtoto yoyote ambaye akizaliwa hospitali yoyote ile anatakiwa apewe cheti hapo. Mtu akitoka na kile cheti, ni cheti ambacho kinaweza kutumika mahali popote, kinatambulika mahali popote na ni cheti sahihi kabisa.
Vyeti vya kuzaliwa hutolewa kwa mtu akiwa mtoto kama hatua ya kutambuliwa jina na utaifa wake. Niliwadodosa baadhi ya watoto katika manispaa ya Morogoro ili kufahamu uelewa wao kuhusu vyeti vya kuzaliwa.
Kwa majina naitwa Aileen John Abdalla. Nasoma shule ya Uwanja wa Taifa Secondary School, nipo kidato cha pili. Kwangu mimi cheti cha kuzaliwa naona kina umuhimu wake, kwa kuwa kuna wazazi wengine walikuwa na mtoto wao ila baada ya hapo anakuja kusahau labda alimzaa tarehe ngapi, mwezi gani na miaka mingapi. Kile cheti kina umuhimu wake.
Kifungu cha 7 sehemu ya kwanza cha mkataba wa kimataifa wa haki za mtoto wa mwaka 1989 kinasema mtoto anasajiliwa mara baada ya kuzaliwa na atakuwa na haki ya kupata jina, haki ya kupata utaifa, haki ya kujua wazazi wake na haki ya matunzo. Azimio hili lilijengwa katika msingi wa mahitaji halisi ya vyeti hivi kwa kuzingatia makubaliano ya kimataifa ambayo yameridhiwa kwa kutungwa kwa sheria kadhaa. Utekelezaji wa usajili huanzia pale mtoto anapozaliwa kwenye zahanati, vituo vya afya au hospitali. Mkoani Morogoro hufanyikaje? Huyu hapa Daktari Catherine Madaha, ambaye ni mtaalamu wa afya ya mama na mtoto.
Sasa hivi watoto wakizaliwa, mahali anapozaliwa kwa kuwa anampa na nani na cheti cha kuzaliwa. Lakini hizo vyeti ni vile vya mkono, vinaandikwa kwa mkono, vinatambulika sheria na serikali. Kwa hiyo mama anapojifungua kwa watu anaandikisha na kisha anapata. Shida ni wale hasa unakuwa mwingine anakuwa ajapanga jina la mtoto, hapo linakuwa shida. Kwa hiyo mtu kama huyo basi unakubaliana naye ashirika jina, anakuja anaandikiwa hiyo cheti. Ambayo yuko wili mtoa jina kwa anatoa jina, anaandikiwa cheti.
Mahitaji ya cheti cha kuzaliwa yanajitokeza tangu pale mtoto anapoanza safari ya kusaka elimu ya msingi, kama anavyoeleza kaimu mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mchikichini A katika manispaa ya Morogoro, Charles Mwakasege.
Tunapoandikisha watoto wa darasa la kwanza, huwa na wahitaji wazazi walete baadhi ya dokumenti ambazo zinaweza tukatusaidia katika kumwandikisha. Ili kujiridhisha, tunaomba kwa mzazi atuletee cheti cha kuzaliwa. Vyeti vya kuzaliwa vinahitajika sana.
Cheti cha kuzaliwa ni moja ya nyenzo au hitaji muhimu, kama anavyoeleza mwadhiri mwandamizi na mkurugenzi mkuu wa shahada ya kwanza chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo SUA, Daktari Nyambilila Amori.
Cheti cha kuzaliwa ni moja moja ya nyaraka muhimu kabisa ambazo tunahitaji wakati mwanafunzi anakuja kujisajili. Wakati wa kutuma maombi atakuwa ameweka umri wake au tarehe yake ya kuzaliwa. Kwa hiyo anapokuja kujisajili lazima atulete cheti cha kuzaliwa kama nyaraka ya kuonesha ili tuweze kuthibitisha kwamba ile taarifa aliyojaza ndiyo sahihi. Moja ya vigezo vitakavyotumika ni pamoja na cheti cha kuzaliwa.
Asante sana John Kabambala kwa makala hiyo pamoja na wakala wa usajili, udhamini na ufilisi nchini Tanzania, RITA. Na sasa ni mashinani, tunakutana na mwanafunzi wa shahada ya kwanza ya uhandisi wa kilimo nchini Malawi, ambaye sasa yuko kwenye chuo cha mafunzo ya takwimu na ndege zisizo na rubani au drones, ADA, nchini Malawi, akieleza lengo la kile anachojifunza.
My name is Martha Yunus.
Naitwa Martha Yunus Kazembe. Ni mwanafunzi wa uhandisi wa kilimo kutoka Luana. Niko hapa kujifunza masuala ya vifaa kwa ajili ya wakulima wadogo na kuwafundisha jinsi ya kutumia ndege zisizo na rubani au drones katika kilimo ili waweze kuongeza tija na uzalishaji.
Kila la heri Martha katika harakati zako za kutumia teknolojia ili kuongeza tija kwenye kilimo hasa cha wakulima wadogo. Naam, kibao hicho ndio kinakunja jamvi la jarida letu hii leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw na pia kwenye Twitter @habari_za_un. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Arnold Kanda. Ninakutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.